Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanida yashovchi aka-uka Ilhom Xo'jaqulov va Ubaydulla O'rolovlar Ichki ishlar vazirligining 5 xodimi kaltaklagani, ammo shikoyatchi bo'lishiga qaramay o'zlari aybdorga chiqarilganidan arz qilmoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, o'tgan yilning 7-oktyabrida Nishon tumanida ularni to'xtatgan bir necha ichki ishlar bo'limi xodimi bilan nizo kelib chiqqan va o'sha paytda Ilhom Xo'jaqulov tan jarohati olgan, ukasi Ubaydulla esa oyog'iga yetgan og'ir jarohat bilan shifoxonaga tushgan. Aka-ukalar ichki ishlar bo'limining 5 xodimi ularni kaltaklagani, Ubaydulla O'rolovning oyog'ini esa tosh bilan urib sindirganini da'vo qilib ariza kiritgan.
Yurisda sodiqa olib bermoqchi edi. Shapayt biz yurakda tushga tan qismi qolibdi. Keyin qaytganimizcha oldimizdan 5 nimil mashina chiqdi. 5 formali. Yo'l to'sarmi, bezorimi deydi. Haydab o'tib ketdik. Yurdik, keyin ikkita ishda mashina bo'lib, apparatimiz mashina bo'lib turib, bizni to'xtatib oldi keyin. To'xtadi keyin. To'xtaganimizdan keyin hech qanday sabab yo'q. Mashinani 4 ta lobayisini tosh bilan urib to'kib tashlagan, mashina orqasidan biri urib yuborgan.
Deb da'vo qildi Ozodlik bilan suhbatda Ilhom Xo'jaqulov. Xo'jaqulov ozodlikka taqdim etgan sud va tibbiy ekspertiza hujjatlarida qayd etilishicha, Ichki ishlar vazirligi xodimlaridan iborat bir guruh Ilhom Xo'jaqulovni o'z avtomobilida paxta olib qochayapti degan gumon bilan to'xtatgan, ammo aka-ukalar hujjatlarda qayd etilishicha go'yoki qochishga uringan. Natijada yuzaga chiqqan nizo vaqtida esa aka-ukalar yengil va og'ir tan jarohatlari olgan, ukaning tovoni sinib, yurolmas holga kelgan.
Ukam sal tayoq zo'rlik qilgandan keyin ozgina qochirdi, bittasi tosh bilan uryardi. Shundan ukam yurolmay qoldi. Keyin bizni nishonni minsarasiga olib kelgandan keyin hech qanday sabab yo'q, ukalarimiz bizni xonaga kirgizib yana uryapti. Hech qanday sabab yo'q, nima qilib yuribsan deb so'ramayapti-da.
Deb da'vo qildi Ilhom Xo'jaqulov Ozodlik bilan suhbatda. Ichki ishlar bo'limidan qo'yib yuborilgandan keyingina shifoxonaga olib borilganida Ubaydulla O'rolovning o'ng tovon suyagi sinib ketgani, suyak siniqlari joydan siljigani aniqlangan. O'rolov qariyb 6 oydan buyon qo'ltiqtayoqda qolmoqda. Ammo sud hujjatlarida qayd etilishicha, voqeada ishtirok etgan ichki ishlar bo'limi xodimlaridan biri Quvonchbek Mannonov ham Ilhom Xo'jaqulovni hamda ukasini o'ziga qarshi faol qarshilik ko'rsatib, formasini yirtib tashlagani, tuhmat qilgandan arz qilib, qarshi da'vo arizasini kiritgan. Shuningdek, hodisa ishtirokchisi bo'lgan boshqa ichki ishlar bo'limi xodimlari ham uka Ubaydulla O'rolovning o'zi yiqilib tovonini sindirgani, aka esa o'ziga o'zi tan jarohati yetkazganini aytib, aka-ukalarning kaltaklangani haqidagi da'vosini rad etgan. Ozodlikka nusxasi taqdim etilgan ekspert xulosasida esa 7-oktyabr kungi hodisada aka-ukalar tanasida aniqlangan tan jarohatlari yiqilish yoki o'z-o'zini jarohatlashga urinish natijasida olinganini tasdiqlovchi natijalar ko'rsatilmagan. Ya'ni bu jarohatlar hujjatda qayd etilishicha yiqilish natijasida olingani ehtimoldan yiroqdir. Ammo ushbu hujjatda yakunli xulosaga surishtiruv tergov yo'li orqali oydinlik kiritish lozimligi ham qayd etib o'tilgan. Ilhom Xo'jaqulovni himoya qilgan advokatlar sud tibbiy ekspertiza xulosasi aka-ukalarning ko'rsatmalariga to'g'ri keladi deb hisoblamoqda. Ozodlikka taqdim qilingan hujjatlardan ma'lum bo'lishicha, tergov surishtiruv oxirida ish mutlaqo boshqa o'zanga o'tib ketgan. Oyog'i singan uka va hodisa ishtirokchisi bo'lgan ichki ishlar bo'limi xodimlari chetlatilib, faqat Ilhom Xo'jaqulovga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Nishon tumani prokurori imzolagan hujjatda aytilishicha, Xo'jaqulov jinoyat kodeksining 1-3 moddasi bilan xizmat vazifasini o'tayotgan hokimiyat vakiliga faol qarshilik ko'rsatish, unga tuhmat qilish va uni haqorat qilishda ayblangan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati bu hodisa bo'yicha ozodlik so'rovnomasiga javob yo'lladi. Unda Nishon tumani sudi hukmida tilga olingan ma'lumotlar to'liq tasdiqlanadi. Bosh prokuratura taqdim qilgan matnda shunday deyiladi: Ilhom Xo'jaqulov va Ubaydulla O'rolovlar ichki ishlar bo'limi xodimlariga xizmat vazifalarini bajarishlariga qarshilik ko'rsatib, ularning kiyimini yirtib tashlagan. Ichki ishlar bo'limi xodimi Mannonovga sog'liqning qisqa muddatga yomonlashuviga olib kelmagan yengil shikast yetkazilgan. Ubaydulla O'rolovning tanasidagi jarohatlar o'zi zarb bilan yer qoplamasi ustiga yiqilishi oqibatida olingan bo'lishi mumkinligi sud tibbiyot ekspertizasining xulosasida ko'rsatilgan, deyiladi Bosh prokuratura ozodlikka yo'llagan javobda jumladan. Endilikda Ilhom Ubaydullayev hodisada o'zi va hanuz yura olmayotgan ukasi jabrdiyda bo'lgani holida uni aybdorga chiqargan sud hukmi ustidan ariza kiritganini aytmoqda.
Men aytdim, keyin musulmon dedim, urgan bular dedim, jalba qilgan men dedim, ham biz tayoq yeb, ham oyog'im sinib qop dedim, ham bizlar aybdor bo'lamizmi dedim. Toshkentga borib keldim, prokuraturaga, prezident qabulxonasiga kirib keldim,
deya da'vo qildi Ilhom Xo'jaqulov Ozodlik bilan suhbatda. Endilikda bu aka-ukalar birinchi instansiya sudi hukmi ustidan kiritgan arizasi qonuniy tarzda ko'rib chiqilishi va adolatli hukm chiqarilishiga umid qilib, O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevga murojaat yo'lladi. Ozodlik.org saytida ushbu video murojaat bilan ham tanishishingiz mumkin.